Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Olimjon ismli birodarimiz tahoratsiz holda zikr yoki tilovat qilish haqida so'raganlar. Men tahoratimni ko'p ushlab tura olmayman. Tahoratsiz holda Allohning zikrini qilib, Qur'on oyatlaridan o'qib tursam bo'ladimi deb yozganlar. Allohning zikrini qilish uchun tahoratli bo'lish shart qilinmaydi. Qanday holatda bo'lsa ham Allohga tasbih, tahlil, istig'for aytish mumkin. Tahoratingizni ushlatgan paytingizda ham, demak, tahoratsiz holatingizda, ya'ni siz istig'for aytib, tasbih aytib, Allohning zikrini qilishingiz mumkin. Qur'oni Karim oyatlarini ham yoddan o'qish uchun tahoratli bo'lish shart qilinmaydi. Ya'ni bizning tushunchamizda ko'p oddiy odamlar, omma odamlar ham biladigan tahorat deganimiz, ya'ni kichkina tahorat deymiz, qo'lni yuvish, og'iz burun chayib, yuzni yuvish, bilaklarni yuvib, boshga mas tortib, oyog'ini to'pig'igacha yuvish o'zining qoidalari bilan. Mana bu tahorat. Bu namoz uchun shart qilinadi, ammo Qur'oni Karimni tilovat qilish uchun esa yoddan tilovat qilmoqchi bo'lsa, tahorat shart qilinmaydi. Biroq u odam janobatdan pok bo'lishi kerak. Ya'ni g'usl vojib bo'lgan holat bo'lsa, unda Qur'onni yoddan ham o'qish mumkin emas. Ammo g'usl vojib bo'lmagan, ya'ni katta tahorat, kichkina tahorat deb bo'linadi ham ba'zi o'rinda, katta tahoratli bo'lsa, g'usl vojib bo'lgan holatda bo'lmasa, janobatdan, hayz va nifosdan xoli, pokiza turgan paytda kichkina tahorat qilmagan bo'lsa ham yoddan Qur'oni Karimni tilovat qilish joiz. Ammo Qur'oni Karimni qo'lga olib ushlab o'qish uchun esa ham katta ham kichik tahorat egasi bo'lishi kerak. Tahorat, alohida tahorat olgan, xuddi namoz o'qish uchun tahorat qilinadi, ana shunday tahoratli bo'lish shart qilinadi Qur'oni Karimni qo'lga olib o'qish uchun. Bu hukm Al-Vaqiya surasining 77-80 oyatlaridan olingan. Alloh aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum mir robbil alamin." Albatta, mana bu, ya'ni tilovat qilinayotgan Qur'oni Karimdir. Albatta, bu Qur'oni Karim ulug' Qur'ondir. Himoyalangan kitob yozuv ichidadir. Uni faqat pokiza zotlargina ushlaydilar. U olamlar Robbisi tomonidan nozil etilgan. Mana shu oyatdan Qur'oni Karimni tahoratsiz holda ushlamaslik lozim ekani chiqadi. La yamassuhu illal mutahharun. Uni, ya'ni Qur'oni Karimni faqat pokiza insonlargina ushlaydilar degan ma'no bu jumlaga xabariya deyishadi nahv olimlari. Bundan murod buyruqdir. Ya'ni pokiza odamlargina ushlaydilar degan so'zning ma'nosi faqat pokiza odamlargina ushlasinlar degan ma'nodir deydilar mufassirlar. Endi mana shu oyatning tafsiridagi xilma-xilliklarga ham biroz nazar solib o'tamiz. Bu oyatning tafsirida ulamolar al-mutahharun dan murod kim yoki la yamassuhuning zamiri qayerga ishora bo'lyapti? Uni deganda nima nazarda tutiladi? Faqat pokiza zotlar deganda kimlar nazarda tutiladi? Mana shu ikki narsada turli xil tafsirlarni taqdim etishgan. Mana bu oyatning tafsirida faqat bu Qur'oni Karimni pokiza zotlargina ushlaydilar degan ma'nosi, bu keng tarqalgan ma'no. Ko'pgina mufassirlar mana shu ma'noga moyil bo'lishgan. Ya'ni Qur'oni Karimni pokiza insonlar shirkdan, kufrdan va yana janobatdan va boshqa tahoratsizlikdan pokiza bo'lgan insonlargina ushlaydilar degan ma'noni berganlar omma mufassirlar. Raddul Muxtor kitobida ham keltiriladiki, mana shu ma'nolarga ishora qilib, qila biannaha wajibatun limassil mushofi la fard. Qur'oni Karimni ushlash uchun tahorat qilish vojibdir, farz emasdir deyiladi. Lil-ixtilafi fi tafsir al-aya. Mazkur yuqoridagi oyatning tafsiridagi ixtiloflar sababidan shunday deyiladi. Ya'ni bu oyatning dalolati tahoratni Qur'oni Karimni ushlash uchun tahorat qilish qat'iy farz ekaniga oyat qat'iy dalolat qilmaydi. Balki unga ham bunga ham dalolat qilishi mumkin. Qila innahu sifatun likitabin maknun. Mana bu yerda la yamassuhu illa almutahharun degan jumla kitabun maknunga sifat bo'ladi deyishgan ba'zi ulamolar bunda u lavhul mahfuz nazarda tutilgan bo'ladi. Ya'ni uni deganda murod lavhul mahfuz degan ulamolar bo'lishgan. Ya'ni lavhul mahfuz Allohning huzurida yozilgan lavh, Qur'oni Karim ana o'sha lavhga yozilgan, keyin undan yer yuziga nozil qilib tushirilgan. Agar mana shu oyatda o'sha lavhul mahfuz nazarda tutilgan bo'lsa, unda mutahharundan murod maloikalar bo'ladilar. Ya'ni faqat pokiza zotlar, ular maloikalar, jinlar, shaytonlar emas, maloikalargina unga yaqinlasha oladilar degan ma'no bo'ladi. Waqila sifatun liqur'anin karim wa huwa al-mushaf. Yana bir tafsirda esa u deb uni pokiza zotlargina ushlaydilar degandagi unidan murod Qur'oni Karim bo'ladigan bo'lsa, unda al-mutahharun pokiza zotlardan murod ular insonlar bo'ladilar deb ma'no berishgan. Va al-sani al-murad minhum an-nas al-mutahharun min al-ahdas va alayhi aksarul mufassirin. Demak, ko'p mufassirlar mana shu ikkinchi ma'noga moyil bo'lishgan. Ya'ni uni faqat pokiza zotlargina ushlaydilar degandan murod odamlardir, farishtalar emas. U aniq, ammo bu o'rinda faqat pokiza zotlar, ya'ni mu'minlar tahoratli bo'lgan holatlarda Qur'oni Karimni ushlaydilar degan ma'noni berishgan. Bu qadim tafsirlarda va kitoblarda yozilgan so'zlarning mazmuni mana shundan iborat. Ya'ni aksar mufassirlar Qur'oni Karimni ushlashda pokiza tahoratli holda bo'lishi lozim deyishgan. Ammo ba'zi ulamolar esa boshqacha fikrni ham aytganlar. Bugungi kunda o'sha boshqa o'zgacha fikrlarni ham hujjat bilan gapirib yurgan talib ilmlar borligi uchun biz ana shu fikrga ham bir nazar solib o'tamiz. Jumladan hozirgi zamon ulamolaridan Shayx Alvoniy rahmahulloh mana shu fikrga u kishi moyil bo'lganlar, ya'ni shu fikrni tanlaganlar. La yamassul Qur'ona illa tohir degan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimni nazarda tutganlari haqida bu kishi bahs yuritganlar. Demak, hadisda ham payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimni faqat pokiza zot ushlaydi, pokiza zotlar ushlasinlar deb aytganlar va bundan kimni nazarda tutganlar degan savolni u kishi qo'yadilar. Hadisu yadullu ala annahu la yajuzu massul mushaf illa liman kana tahiran. Hadisda mushafni, Qur'oni Karimni faqat pokiza bo'lgan zot, pokiza bo'lgan insonlargina, zotlargina yoki ushlashlari joizligi aytiladi. Lekin bu yerdagi tahir, pokiza degan so'z mushtarakdir. Bu katta tahoratga ham, kichkina tahoratga ham ishlatiladi va bu mu'min odamga qo'llaniladi dedilar. Va ala man laysa ala badanihi najosat, badanida bir najosat tegmagan insonga qo'llanadi deb kelib aytadilarki, fal aqrabu wallahu alam anna al murad bit tahir fi hada al hadith huwa al mu'min. Bu hadisdan murod la yamassuhu al qur'ana illa tahir, qur'onni faqat tahir insongina ushlasin deganda murod mu'mindir, mu'min insondir deydilar Shayx Alvoniy. Sawa'un akana muhdisan hadasan akbar aw asghar aw ha'idan aw ala badanihi najasatun. U xoh katta tahoratdan katta tahoratga muhtoj yoki kichik tahoratga muhtoj bo'lsin, bundan farqi yo'q. Yoki hayzli bo'lsin, yoki boshqa bo'lsin, yoki badanida najosat tekkan bo'lsin, bundan qat'iy nazar mo'min demoqchilar payg'ambarimiz. Pokiza deganda murod mo'min degan so'z tushuniladi. Liqaulihi sallallohu alayhi vasallam al-mu'minu la yanjas. Mo'min najas bo'lmaydi hech qachon deganlar payg'ambarimiz. Shuning uchun musulmon bo'lsa bo'ldi, mo'min bo'lsa bo'ldi, u tahorati yo'q bo'lsa ham, hatto g'usl vojib bo'lgan odam bo'lsa ham, hayzli inson bo'lgan bo'lsa ham, u Qur'onni qo'liga olib o'qisa bo'ladi degan so'zni aytganlar. Bu kishining muqobilida yana ushbu zamon ulamolaridan Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh ham mana shu masalani tadqiq qilib aytadilarki, la yamassul qur'ana illa tahir va tahiru yutlaqu ala tahir min al-hadathil asghar wal akbar. Qur'onni faqat pokiza inson ushlasin degan hadisdan kelib chiqamiz. Tahir pokiza deganda bunda kichik tahorat yoki katta tahoratga muhtoj har ikkisi ham nazarda tutiladi. Kichik tahoratlik yoki katta tahoratlik, ya'ni g'usl ham qilgan yoki tahorat ham olgan odamni nazarda tutiladi. Lekin valam yakun min adatin nabiy sallallohu alayhi va sallam an yu'abbira anil mu'min bit-tahir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mu'min musulmon odam haqida gapirayotgan bo'lsalar, musulmon mu'min odamni tahir degan sifat bilan gapirishni odat qilmaganlar. Lianna wasfahu bil imani ablagh. Chunki mu'minni iymon bilan ta'riflash bu balig'roq, bu tushunarliroq, ma'noliroq bo'ladi deganlar. تبين لي انه لا يجوز ان يمس القران من من كان محدثا حدثا اصغر او اكبر. Demak menga shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, men shunday tushunyapmanki, Qur'oni Karimni xoh katta tahoratga muhtoj bo'lgan, ya'ni g'usl qilishi lozim bo'lgan odam bo'lsin, xoh kichik tahoratga muhtoj, ya'ni tahorat ushatgan, tahorat qilishi lozim bo'lgan odam bo'lsin, ushlashi mumkin emas. Albatta u g'usl qilgan bo'lishi lozim va albatta u tahoratli bo'lgan bo'lishi lozim deb bu ma'noni berganlar. Va man allazi yamna'uhu min an yaqula la yamassul qur'ana illa mu'min. Payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimni faqat mu'min ushlasin deyishlardan nima ma'nolik qilardi? Agar yuqoridagi hadisda Qur'onni tahir ushlasin, pokiza inson ushlasin deyishlardan maqsad mu'min musulmon bo'lsa bo'ldi, musulmon ushlasin demoqchi ekanlar, ha unda to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karimni mu'min odam ushlasin desalar bo'lardi-ku, dedilar Shayx Usaymin ibn Usaymin rahimahulloh. Ya'ni Qur'oni Karimni musulmon bo'lsa bo'ldi, ushlasa joiz, dedilar Shayx Alvoniy. Mu'min odam najas bo'lmaydi, tahoratsiz bo'lsa ham, g'usl vojib bo'lgan bo'lsa ham, ushlasa joiz, dedilar. Ammo Shayx Usaymin esa tahoratli ham bo'lishi lozim va g'usl ham qilgan bo'lishi lozim. G'usl lozim bo'lgan odam, tahorat lozim, tahorati singan odam, masalan hojat ushatib chiqqan odam, tahoratsiz odam, u tahorat qilishi lozim. Tahorat qilmaguncha Qur'oni Karimni ushlash mumkin emas, deydilar. Vallohu a'lam, mana shu to'g'riroq bo'lsa kerak. Ya'ni Qur'oni Karimni o'qimoqchi bo'lsangiz, qo'lga olib albatta siz janobatdan pok bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni g'usl vojib bo'lgan, ihtilom bo'lgan, g'usl qilishi lozim bo'lgan holatda Qur'oni Karimni ushlash mumkin emas. Va hojat ushatib chiqqan, tahoratingiz singan bo'lsa ham Qur'oni Karimni ushlamaysiz. Tahorat olib keyin ushlaysiz. Ammo tahoratsiz holda bo'lsangiz, siz yoddan qancha o'qisangiz, Qur'oni Karimni o'qishingiz, tilovat qilishingiz mumkin. Ammo junub bo'lgan bo'lsangiz, unda albatta siz g'usl qilishingiz lozim. G'usulli holatda bo'lgan holda yoddan o'qiysiz. Ammo g'usul vojib bo'lgan odam yoddan ham Qur'oni Karimni tilovat qilmaydi. U darhol yuvinib pokiza bo'lib olishi kerak. Zikrlarni esa tahoratsiz, hatto g'usulsiz ham aytish joiz deyiladi. Ammo inson g'usulsiz holatda uzoq yurishi, uzrsiz ravishda uzoq yurishi mumkin emas. U tezlikda g'usul qilib o'zini poklab olishi lozim. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat doimiyga abadiyatga muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.